Ideea înființării unei arhive fonogramice i-a aparținut prima dată în România profesorului Iosif Popovici. În 1905, cel invocat scria: o fonogramă, oricât de ștearsă ar fi, este mai prețioasă pentru studiul limbii decât orice document scris. Scrisul este numai imaginea vorbirii, fonograma redă însăși vorbirea în partea ei organică, vorbirea vie în cele mai fine nuanțe ale ei. Tot la începutul secolului al XX-lea, profesorul Gheorghe Alexici avea în intenție înființarea unei arhive sonore de folclor. Oficialitățile culturale române nu au fost interesate în sprijinirea proiectului, astfel încât înregistrările din perioada amintită au reprezentat inițiative particulare. Prima arhivă sonoră oficială din România a fost înființată în 1927 în subordinea Ministerului Cultelor și Artelor, ea ocupându-se cu strângerea compozițiilor muzicale românești. Directorul arhivei a fost George Breazul, care a colaborat cu folcloriști și compozitori renumiți precum Dege Chiriac, Emil Dinu, Tiberiu Bredicianu, Sabin Drăgoi. Până în 1948 au fost adunate circa 10.000 de cântece. A doua instituție românească de acest fel, Arhiva de Folclor a Societății Compozitorilor Români, era înființată în 1928 sub îndrumarea celebrului etnomuzicolog Constantin Brăiloiu. Acesta a lucrat la rândul său cu folcloriști de primă mână, Harry Browner, Ilarion Cocișu, Emilia Comișel, Tiberiu Alexandru, reușind să realizeze până în 1948 peste 30.000 de înregistrări. În 1949, cele două instituții, împreună cu patrimoniul sonor, au fost unite sub denumirea de Institutul de Folclor, actualul Institut de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu. Cea mai veche înregistrare din fonotecă datează din 1913. În 1911 se înființa la Paris un muzeu al cuvântului. Personalități de seamă ale culturii europene au fost invitate în sala numărul 5 a Sorbonei pentru a-și înregistra vocea. La 20 mai 1913, Elena Văcărescu a imprimat pe disc următoarele cuvinte.
Vechea și strălucita ta mine, poereasă Văcărescu, pe care cu mândrie mă trag, a dat țării trei poieți. Alexi, Ienechiță și Iansu Văcărescu. De Ienechiță Văcărescu vei spune mult cunoscutului testament. Urmașilor miei Văcărescu, la somoștenire creșterea limbii românești și a patriei Iisus. De Iansu Văcărescu, tatăl patrii meu, vei spune strofile de la început în primăvara amorului. Se întinde o câmpie pe sub poale de capa, când răsiți de vitejie la român în lăudat. Sunt păduri sunt pe o parte de un oraș ce-a domnit, un crâng aici de spate, un deal foarte învecut. Acolo am eu plăcioară pe un vârf de vinișor, dulce-n vale o apucoară,
în continuare, a recitat primele strofe din Primăvara Amorului, scrisă de bunicul Elenei Văcărescu, Iancu Văcărescu, iar în final o poezie de-a sa, Fluierașul. Pe al doilea disc, Elena Văcărescu a recitat o altă creație proprie intitulată Le Dernier Désir, Ultima Dorință. Cele două discuri au fost descoperite în 1980 de către publicista Maria Moscu, iar custodele Arhivei Fonografice din Paris, Marie-France Calas, a făcut posibilă transpunerea lor pe bandă de magnetofon. Tot în Muzeul Cuvântului din Paris se păstrează și câteva discuri cu vocea lui Nicolae Iorga, datând din 1927 și 1928. Ele au fost descoperite în 1974 de către directorul adjunct al Bibliotecii Centrale Universitare din București, Ion Stoica, și difuzate în țară pe 27 iunie același an. Într-unul dintre discursuri, istoricul oferă poporului român sfaturile sale într-o unitate, muncă și înțelegere reciprocă, iar în altul vorbește despre relațiile româno-franceze de-a lungul timpului. La aceste înregistrări din capitala Franței se mai adaugă unele păstrate în România. Cel mai cunoscut disc al lui Nicolae Iorga rămâne cel intitulat Civilizație și tradiție. O altă ediție a discului din 1929 conține și discursuri rostite de Iorga în franceză, italiană și germană. În 1980 au mai fost descoperite alte câteva discuri în arhiva Bibliotecii Academiei Române, care conțineau radioconferința intitulată Unități organice în viața statelor și națiunilor. Nicolae Iorga a citit-o în fața microfonului la 24 martie 1939.
Aceste concepții cu care am început, eu punem o altă, care să sprijină nu numai pe întreaga dezvoltare istorică, dar și pe cerințele cele mai elementare ale realităților românești, care cer înainte de toate să îndeplinească atunci când nu sunt supuse unei sâlnicii trecătoare, forme tot așa de organice în ce privește statul și hotarie, cât de firești organice prin voința nestrămutată a naturii sunt cerințele vieții omenești însăși în trup ca și în suflet. Gândirea pe care este așa de ușor să o răsturnăm și care se înfățișează chiar ca ridiculă în orbirea acestui cugetător fără experiență, nu este, vă rog, o gândire a timpurilor noastre, cum ar părea, cum nu este nici o gândire a legilor eterne după care se conduc popoarele care alcătuiesc omenirea. Ea vine din concepția abstract, de o desăvârșită indiferență față de orice drept, a secolului al XVIII-lea, care era înrăurit de cugetarea raționalistă, pusă deasupra faptelor și îndrăznind a le tăgădui. În secolul al XVIII-lea, foarte antipatic, a cărui amintiri chiar și în domeniul gândirii și al literaturii care o exprimă, este atât de străină de felul de a fi a tuturor acelor care se inspiră din privirea realităților, în secolul acesta al XVIII-lea, neamuri europene care stăpâneau și celelalte continente erau dominate numai de anumite interese dinastice, prin care hotarii puteau să fie schimbate în orice moment și grupi întregi de oameni mânați cu sabia și pușca pentru a face parte din alcătuiri politice de care nu le lega nici o pornire a inimii, nici o considerație a minții, nici o necesitate geografică. Tăia și spânzura cine putea, cine avea la îndemână un număr de soldați cu plată care puteau fi scoși în orice moment la lucru. Nu era nimic statornic pe vremea aceea, ci miniștri în serviciul regilor și principiilor epocii, a tuturor stăteau necontenit la pânz, pentru ca să poată să-și arunce mijloacele de luptă, ori în ce direcție îi spărea că nu vor întâmpina nicio împotrivire.
Nicolae Iorga, Unități organice în viața statelor și națiunilor, fragment conferința radiofonică din ciclul Sfaturi pe Întuneric, 24 martie 1939.
Radio Iași.
Nicolae Titulescu este prezent în Arhiva Societății Române de Radiodifuziune prin intermediul unui mic disc înregistrat în anii 30 ai secolului trecut, intitulat Idealul Creator. Diplomatul român a rostit cu mici modificări sfârșitul discursului ținut la 10 iunie 1921 în fața adunării deputaților, el deținând pe atunci portofoliul finanțelor. Tot în fonoteca de aur se păstrează și copia unor discuri înregistrate în Elveția în cadrul unei ședințe a Comisiei de Cooperare Intelectuală Internațională a Ligii Națiunilor. Pe aceste discuri, discursul lui Titulescu este susținut în limba franceză.
La Național, par exemple, l'art populaire, qui, de la vie de tout le monde, est un produit qui a à sa base une manière de se manifester qui est générale et commune à tout le genre humain, après la guerre avait été réduite à l'expression d'un nationalisme, comme je vous le disais, exacerbé. Chacune des nations victorieuses, surtout dans l'Est et dans le centre de l'Europe, et chacune aussi des nations vaincues, prétendait avoir donné dans l'art national une expression telle que cet art national devenait la définition.
În Muzeul Cuvântului din Paris se mai păstrează și un disc din 1928 conținând vocea lui Ion Minulescu. Acesta și-a rostit în fața microfonului două dintre poeziile sale, Cu toamna în odaie, pe disc are titlul Vizită nocturnă, și Romanța Rozinei. Înregistrarea a fost descoperită tot de către Ion Stoica.
Acuarelă, de Ion Minulescu. În orașul în care plouă de trei ori pe săptămână, orășenii, pe trotoare, merg ținându-se de mână și în orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână de sub vechile umbrele ce suspină și se îndoaie, umede de atâta ploaie, orășenii pe trotoare par păpuși automate date jos din galantare. În orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână nu răsună pe trotoare decât pașii celor care merg ținându-se de mână, numărând în gând cadența picăturilor de ploaie, ce coboară din umbrele, din burlane și din cer cu puterea unui ser dădător de viață lentă, monotonă, inutilă și absentă. În orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână, un bătrân și o bătrână, două jucării stricate, merg ținându-se de mână.
Și a fost difuzată pentru prima dată în România în aprilie 1974. De la începutul anilor 30 ai secolului 20 datează un disc din colecția Bibliotecii Academiei Române care conține vocea poetului Octavian Goga. Acesta a recitat creația sa din 1904, Oltul.
Mult discutita vremii slovă, nu spune clipa milostivă ce ne-am frățit pe veci necazul și pe sevia de potrivă. Mărită fie dimineața și-a săvârșita noastră nuntă, bătrâne Olt, cu buza arsă îți sărutăm unda cărunt. În cetăția ta de apă dorm cântecele noastre toate și pierde tăinuita jalea visurilor sfârmate. Tu împletești în curcubee comoara lacrimilor noastre și cel mai scump nisip tu-l duci în vadul Dunării albastre. La sânul tău vin în amurguri luase fete de fecioare și dimineața vin neveste cu șorțul prins în cingătoare și vin păstori cu gluga albă din fluier povestindu-și dorul, și câte cântece și lacrimi nu duce valul scălător. De mult, în vrem mai mari la suflet, erai și tu haiduc moșnege, când domn viclen jurau pe spadă să sparme sfânta noastră lege, tu frate plânsetelor noastre și răzvrătirii noastre frate, urlai tărilor amarul mâinii tale înfricoșate. Cum tresăreau încremenite în jocurile lor buiestre, oștiri cu coifuri de aramă și roi cu aur pe căpestre, când la strigarea ta de tată grăbeau din codri la poiene, strângând săcurea subțioară feciorii mândrei cotinzene. Zdrobită în praf murea rama și codrul țiotea viteazul, iar tu, frăține mare meșter, iruitor frângeai zăgazul și îmbujorându-te la față treceai în văile afunde, încovoindu-ți îndărătnic măretul tău grumaz de unde.
Din 1941 datează singura înregistrare care păstrează vocea lui Liviu Rebreanu. În acea vreme, scriitorul era directorul Teatrului Național din București. În interviul acordat directorului radiodifuziunii, Dem Teodorescu, Rebreanu a vorbit despre criteriile după care a ales piesele pentru repertoriul viitoarei stagiuni teatrale.
Aș vrea să spun că criteriul principal a fost gândul ca să alcătuiesc un repertoriu numai din piese românești. Ăsta cred că ar fi idealul unui repertoriu pentru Teatru Național, cum este, de altfel, în Franța pentru comedia franceză.
E un vechi ideal al dumneavoastră, dar
da,
e greu de atunci.
Exact, asta ar fi foarte greu să-l realizez, fiindcă producția noastră nu este suficientă. Atunci, evident că neavând producție suficientă, nici cea veche, cea veche, nici cea nouă, trebuiește să complexăm producția românească, piese românești cu lucruri străine. M-aș lupta ca să pun literatura românească și literatura clasică. Dar nici aici nu pot să merg până la capăt, fiindcă, în definitiv, Teatrul Național este al tuturor și, în primul rând, al publicului, care dorește ca să vadă tocmai pe scena națională și lucruri moderne într-o înfățișare mai strălucită, mai apropiată de ceea ce ar trebui să fie, decât pe scene particulare. Și atunci, în mod firesc, trebuie să ajung ca să pun în repertoriu și lucruri moderne. Acum, nu este suficient asta. Este, când alcătuiești repertoriul, trebuie să te gândești ca să alternezi aceste lucruri. Așa, nu poți să joc numai piese românești în șir, sau numai piese românești clasice, istorice, numai în costume, să nu joc și piese moderne. Nu pot să joc numai piese străine, Atunci, evident că legea Teatrului Național nu s-a respectat. Am ajuns atunci ca să fixez, ca principiu, să alternez o piesă românească cu o piesă străină. Eventual, dacă se poate, o piesă nouă românească cu o piesă nouă străină. O reluare românească cu o reluare străină. Dar nu numai atât, cel puțin în ce privește teatru străin. Pentru teatru străin, trebuie să mai am în vedere ca să intercalez în repertoriu piese din toată literatura universală, nu numai dintre unei nații. Nu aș putea să joc numai piese franceze sau numai engleze sau numai germane. Așa că în repertoriu care l-am alcătuit eu, în prima parte chiar, se vede, am din literatura străină un Shakespeare, am un Schiller, am un Lope de Vega, am un Alfieri, Pacifica Armă dată patru nații. Am și un francez mai de-a doua mână, dar mi-am rezervat un francez mai mare, voi face mai târziu. Poate să fac Cidul, poate să fac ceva din Rostan, poate să fac Victor Hugo cu o piesă cam melodramatică, dar foarte interesantă, cum am zis Lucreția Borgia. Așa că, cum vezi, trebuie să fac un fel de bucătărie de asta în casă, să variez ordinea spectacolului, ordinea pieselor reprezentate, ca, pe de o parte, să fie agreabil publicului, pe de altă parte, să-mi fiu agreabil mie însumi, ca conducător al instituției. Am ajuns să mă gândesc până și acolo ca să nu fie piese, nu urmează o piesă după una după alta cu multe personaje. Să caut ca să fie, dacă o piesă cu multe personaje, a doua să fie cu mai puține, ca să pot să mă echilibrez și în ce privește cele două teatre, cam două teatre. Așa că, pornind de la acest criteriu, care în fond nu este un criteriu, este mai mult un principiu bucătăresc, am ajuns să fac ordinea spectacolului cam în felul următor. Ar fi prima deschidere a stăjunii, aș zic, o avem mâine seară, sâmbătă, cu Blaicu Bonu.
Din anii 40 ai secolului 20 se mai păstrează alte câteva înregistrări valoroase. O discuție despre teatrul radiofonic, datată aprilie 1943, este singura înregistrare în care pot fi auzite vocile lui Vasile Voiculescu, Victor Ion Popa, Horia Furtună și Alexandru Hodoș. Alături de aceștia, la discuție au mai participat Veionescu, Ghede Mugur, Mircea Ștefănescu, Tudor Mușatescu, Alexandru Lohan și Victor Gheorghe Dumitrescu Bumbești. În 1945 a fost înregistrat un disc conținând mărturiile Alexandrinei Caragiale despre soțul său, Ion Luca Caragiale, și maniera sa creativă. Tot pe discuri din Arhiva Radiodifuziunii Române se păstrează și vocea unor personalități teatrale, precum Maria Vetura, Constantin Notara, Toni Bulandra, Nicolae Soreanu, Ion Sârbu, Vasile Maximilian și Constantin Tănase. În această perioadă au fost realizate mai multe înregistrări cu vocea sau interpretarea unor muzicieni de marcă, Hariclea Darcle, George Folescu, Jonathan Nasiu, Florica Cristoforeanu, Traian Grozăvescu, Nicolae Leonard, Maria Cebotari, Jean Moscopol, Teodor Zavaidoc, Fănică Luca, Maria Lătărețu, Maria Tănase, Ion Matache, George Enescu, Dinu Lipati și alții. Deocamdată, Nicolae Tomescu și Erica Engel limitează sfera de cuprindere, doar pentru a reveni. Fragment din teatru radiofonic, Dale Carnavalului, autor Ion Luca Caragiale.
Eu sunt Bibicule Neiancule!
Eu, Nene Iancu, fugi de acolo.
Eu sunt Bibicu, Nene Iancule. Nu mai poftești? Poftim de. Ba nu, ia, poftim.
Ce să poftez, nu știi că ești curios, dumneata?
Eu sunt Bibicu, Nene Iancule.
Bine, dumneata, poți să fii Bibicu, dar vezi că asta e asta, că eu nu sunt Nene Iancu. Nene Iancu e frate meu.
Atunci Nentu Iancu al dumitale este o canarie.
Dar pentru ce, domnule?
Asta mă privește pe mine.
Va privește familia, să mă ierți.
Și-l aștept aici pentru ca să le iau de timp și să am o tălmăcire cu dumnealui. Să vedem pentru ce. Da? Pentru ce?
Aș, îl aștept degeaba. Nene Iancu e la Ploiești.
Mofturi, e la București.
Nene Iancu la București?
Întotdeauna împreună. Suceava, Botoșani, Iași, Bacău, Neamț, Vaslui, Francea, Galați, Chișinău și Cernăuți. Ne auzim în toată Moldova. Ne urmăriți oriunde ați fi pe www.radioiași.ro.